Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
مرحبا بكم على اكسبريس اف ام في تغطية خاصة لل MCCE 2024 مغرب سيبر سيكوريتي كلاود اكسبو في دورته الثالثة من مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، موجودين هوني لليوم الثاني. هذا اليوم ديجيلاب حصة خاصة في تغطية خاصة ل MCCE. حاضرين معنا اليوم في جزءنا الاول من ديجيلاب سي كمال بوليمان اللي هو فورتينيت دايركتور سيستم انجينير افريقيا الشماليه وافريقيا الناطقه باللغه الفرنسيه. سي كمال اهلا وسهلا بك، مرحبا
وبيك،
شكرا على قبول الدعوه.
ميرسي.
حاضره معنا كذلك مدام اينيس عمراني وهي ديريكتريس ادجوانت برودوي بي تو بي في اوريدو. اهلا وسهلا بك مدام عمراني.
يعيشك، مرحبا وميرسي بور
لانفيتاسيون. شكرا على الدعوه. سي كمال باش نبدا معك، باش نحكيو على لي توندونس اون ماتيير دو سيبر سيكوريتي. اليوم العالم قاعد يتغير كل يوم، لو موند والايكوسيستيم اي تي كذلك قاعد يتطور، كيف كيف زاد الهجمات لي زاتاك سيبرنيتيك قاعده تتطور. اليوم اون ماتيير دو سيبر سيكوريتي سي كوا لي نوفيل توندونس؟
مرحبا بكم ساعة، نشكركم على الدعوه وعلى نشكر المستمعين نتاع اكسبريس اف ام. بالطبيعة فما هما زوز دوافع معناها كي درايف لي توندونس في السيبر سيكوريتي. اهم حاجه هو لا ترانسفورماسيون ديجيتال. لا ترانسفورماسيون ديجيتال هي تهم برشا لي زونتربريز، تهم لي ميتي بصفه عامه، على خاطر كونت اون دي اونتربريز اون بونس كانو نحكيو كان على البزنس وعلى الكوميرس، الور كو لا ترانسفورماسيون ديجيتال معنيين بها لي غوفرنمون، لي مينيستير، البوبليك بريفي، لونسينيمون يونيفرسيتير ايتترا. ترانسفورماسيون ديجيتال معناها ال انترين اون انتر كونيكسيون توتال اي لا ميز اون سيرفيس معناها دو بوكو داسبي دي ميتي معناها دي زونتربريز على على الويب وعلى الانترنت. هذا يخلي معناها دي زافونتاج امبورطون. شفتوا معناها لا نوفيل جينيراسيون اللي استعملوا في سمارتفون او سيت ان اورديناتور او فيت. Donc, voilà l'usage de l'Internet, des ordinateurs banalisés, et il touche toutes les catégories des populations. Où ça a le barche à hajet. Nous avons les formulaires, nous avons les billets pour les spectacles, à part Facebook, à part. Et les cybercriminels, ils ont des imkaniyats, ils ont des à l'action et ils attaquent. لي سيبل نتاعهم اللي هما المعطيات نتاع لي زونتربريز اترافير بليزيور بورت. اون بار دو سكون ابل لا سيرفاس داتاك. لا سيرفاس داتاك هي تو لي بوين دونتري اللي متاحه لان سيبر كريمينيل باش يعمل بها لي زاكتيفيتي نتاعو.
لي فيلنيرابيليتي.
فوالا هذايا اول حاجه. بالطبيعه قد ما يكثروا لي زيكيبمون اللي يستعملوا فيهم لي زيتيليزاتور ولا لي سيرفور اللي موجودين، قد ما فما معناها بروبابيليتي نتاع فيلنيرابيليتي اكثر. هذا من ناحية. من ناحية أخرى فما أن أسبي نوتر أسبي ما هو مهم برشا، اللي سيبر كريمينيل يسون أوسي اي بارفوا بلو دوي كو لي انجينيور بيدهم اللي قاعدين يحطوا اون بلاس سي سيرفيس. دونك هما بيدهم يستعملوا لي تكنولوجي افونسي كيما لوتوماتيزاسيون دي زاتاك، كيما الانتيليجونس ارتيفيسيال، كيما الاناليز كومبورتومونتال. وهذا اللي اهم مشكل توا اللي موجود معناها في الاستراتيجي دو كونتر ميزور دو لا ديفونس. اون في فاس ا دي استراتيجي تري افونسي داتاك اي دو مناس.
اليوم حتى لو بروفيل نتاع الهاكر ما عادش لو بروفيل تراديسيونيل بين ظفرين. اليوم ولات حتى في الهاكينغ فما اون هيرارشي، ولات اون اورغانيزاسيون، توت اون اورغانيزاسيون
معناها
عباره مؤسسه، عباره شركه وفيها دي رول وفيها اون هيرارشي كومبليتمون. معناها
هو الاخطر من هذا الكل اي هاكر هي اللوفر دو هاكينغ، على خاطر توا حتى هاكر معناها
از سيرفيس معناها اليوم
ولا لو هاكينغ از سيرفيس موجود وديسبونيبل معناها ينجموا يكريو ينجموا يتستيو. دونك بعض ساعات هاكر ديبيتون بو فير دي ديغا معناها امبورطون. شفنا في فرنسا بوكو دوبيتو بوكو دو de villes معناها qui ont été attaquées par les ransomware et donc ça a créé un impact énorme à l'image ou à le service bidou à la باش نرجع للكيستيون نتاعك خاطر نعتبر ما جاوبتكش 100%. Donc les nouvelles tendances en termes de cybersécurité, أهم حاجة les nouveautés, هو la tendance à considérer que l'attaque elle est plus ou moins inévitable. Et il faut se préparer à l'après-attaque. Donc les technologies qu'on pousse aujourd'hui en tant que constructeurs, les constructeurs sécurité, ou même les technologies de détection précoce et de remédiation automatisée des attaques. Car on considère que les vulnérabilités sont multiples ou les sources de vulnérabilité ne sont pas toujours des sources intentionnelles, enfin, des mauvaises configurations, enfin, un manque de maîtrise, etc. Et donc, il faut se préparer à l'éventualité des femmes attaques. Donc, chez Njéob, le Moustamaïn, la tendance aujourd'hui, c'est de sécuriser, mais mettre en place des dispositifs pour détecter l'infection, l'arrêter le plus rapidement possible, la confiner, ou par la suite, mettre en place des technologies de remédiation automatisée.
معناها كما نقولوها اكثر من مره لا سيكوريتي ولا لو ريسك زيرو نيكزيست با لكن على الاقل نحضر روحي اذا كان تصير هجمه نحاول نقص اقل ما يمكن لي ديغا اقل ما يمكن الاضرار بالنسبه للشركه ونحاول نضمن استمراريه النشاط هذه اهم حاجه بالنسبه للشركه
لا كوريكسيون دو سو فير لو بلو رابيدمون بوسيبل باش نعطيك فكره معناها ممكن لي شيفر سون بارلون sans les technologies les Fortinet pour la détection précoce et la remédiation automatisée, certaines études ont montré que l'infection تنجم تقعد في الريزو بين 3 و 6 شهور sans être détectée. Ou la remédiation بعد تاخذ معناها de 10 jours à plusieurs semaines pour réparer le dégât. Avec les outils utilisant eux-mêmes les intelligences artificielles ou l'analyse comportementale, plus l'automatisation de la remédiation, on peut ramener la détection à quelques jours et la remédiation à moins d'une heure. Ce qui est énorme. Déjà, quand tu détectes vite, tu limites les dégâts. Quand tu corriges vite, tu évites l'impact à l'image ou la disponibilité de service. Même parfois, passer inaperçu. Si c'est un service تفيق بالاتاك في الليل وتصلحها في الليل ليوتيليزاتور ما يحسش الحكايه هذه
مي ا كونديسيون نفيق بالانتروزيون وقت اللي تصير اللي هو مش ديما سي با توجور لو كا لانه ساعات انت قلت من 3 الى 6 اشهر ساعات حتى المده اطول تكون فما انتروزيون اللي ما تفيقش بها دون لو سيستيم تاع الشركه وهذا ينجم يخلي المخاطر اكبر لانه وقتها الهاكر باش ياخذ راحته وباش ياخذ كل المعطيات وبشي وقتها ما عادش نحكيوا على لا سيرفاس داتاك لانه هو يولي يحوس في الدار معناها اون كلكو سورت اذا كان نشبه شويه الحديث اي مدام عمراني باش نحكيوا على لي سوليوشن مانجيب ما احنا نحكيوا على لي توندونس اون تيرم دو سيبر سيكوريتي اليوم في العالم لي سوليوشن مانجي ينجموا يكونوا وحده من لي توندونس جوستمون
tout à fait هو كيما قال سي كامل راهو لا سيرفاس داتاك ولات بوكو بلو غراند وحنا اون اي سوجي دا ريسك معناتها ا بليزيور نيفو من الكلاود من الورك فروم هوم من ديفيرون تكنولوجي اللي قاعدين نخدموا بها مي شنو هي فريمون لي ريبونس اللي نجم يكونوا بور لي انتربريز اللي فريمون يلزم يكون معناتها دون لي نورم بور بوفوار ريميدي اتان على لي ريسك هذوكم اول حاجه سي لازم يكون معناتها بلوز ابروبري انه يستعمل اون سوليوشن ماناجي سي كوا اون سوليوشن ماناجي لي سوليوشن دو سيكوريتي ماناجي سي دو بوفوار اكسترناليزي تو سكي اي مانجمنت دو لا سيكوريتي شي ان فورنيسور كي اي ابروبري اي كي ا لي اكسبير اي لي زوتي معناتها ابروبري بور سو بيزوين دونك لانتربريز ما عادش هي اللي عندها دي زيكيب انترن اللي تلهاو بسيكوريتي مي ال فا اكسترناليزي سيت بارتي pour pouvoir vraiment se concentrer. Les équipes internes vont se concentrer sur l'activité ou le développement de l'activité ou le cœur de métier, pouvoir vraiment être compétitif sur le marché, tout en réglant et tout en vraiment avoir une solution de management du risque à 100% pour tout ce qui est le cyberattaque, le maujoudine différent. فما une autre approche
la security as a service هنا زاد
as a service c'est ça هي سي ça sera un mode معناتها de licensing c'est des licences et l'approche هذيك de service manager شنو la port نتاعها اكثر اللي par exemple في يريدو c'est pas un investissement تعمل l'entreprise c'est pas le coût ou le capex الكبير اللي بيجي une entreprise بالول باش يكون لها un frein d'acquisition كبير لا هي vraiment elle va l'avoir en mode bundling ou en mode monthly كل شهر vraiment en mode opex كل شهر مش تخلص une mensualité اللي هي vraiment مش تكون beaucoup plus appropriée l'entreprise et que ce soit en petite moyenne ou à la grande entreprise مش تخو les features ou مش تخو la solution qui s'adapte للبزوان تاعها هي في l'entreprise
à les ressources qui vont avec les ressources humaines
tout à fait avec les ressources اللي مش يكون ou هكاك زاد هي elle va vraiment se prémunir contre les risques نتاع les cyberattaques et en parallèle ما عادش باش تقعد تلوج على شكون الكومبيتونس و سكيلز ابروبريي باش تجم تاخذ باش تجم تجيبو للانتربريز elle va se décharger de toute cette partie اللي هي مش يقعد يلوج vraiment على la compétence rare surtout en cybersécurité avec la fuite des cerveaux كل شيء توا ما عادش on trouve facilement في المارشي les compétences هذوك مش يقعدوا في الانتربريز donc avoir la solution en managed security voilà, manager avec une tierce partie va vraiment donner plus de capabilité à l'entreprise pour pouvoir vraiment gérer efficacement la partie sécurité tout en gardant la compétitivité et tout en ayant vraiment bien sécurisé avec la bonne réponse au risque, avec une détection en temps réel, avec une stratégie appropriée aux attaques. La stratégie, dès que Homa a des attaques, il y a un apprentissage de l'AI avec les Next Generation Firewall ou Colchay pour pouvoir vraiment avoir une connaissance et un deep learning pour pouvoir transformer les attaques et les menaces en réelles solutions.
دونك قاعده تقول لي شركه تخدم خدمتها اختصاصها اللي هي كومبيتيتيف في الاختصاص هذاك
في المارشي نتاعها
بالنسبه للسيكوريتي انفورماتيك لا سيكوريتي سيستم والا اللي تحب انت هذاك عنده بين ظفرين ماليه عنده الناس المختصين فيه اللي هي اون كلكو سورت اللي va externaliser ce service là في صوره ما وكما كان يحكي سي كمال قبيليكا يقول لك الهجمه هي انيفيتابل في صوره ما تصير هجمه في لوكام تاع لي سوليوشن ماناجي شكون اللي يتحمل مسؤوليتها اي سورتو الى اي مدى نجمو نقصوا من الامباكت نتاعها وقت اللي نبداو اون سوليوشن ماناجي
هي لا سوليوشن ماناجي سي لا ريسبونسابيلتي دو فورنيسور دو سوليوشن
معناتها
هو الى معناتها الى لا مان ميز سور لا ديتيكسيون افيك لا بريفونسيون اي لا بروكتيفيتي معناتها لي سوليوشن سون ان تيرم دو بروكتيفيتي اي لا ستراتيجي نتاع لي سوليوشن هذوك افيك لي ايكيبمون افيك سورتو في وليد اون اي ان تران دو عليش انا اون اي ان كومبليمونتير افيك فورتينيت باسكو اون يوتيليز لي سوليوشن دو فورتينيت وقبل ما نعطيوهم نتعداو معناتها باش نعطيوهم انو كليان احنا اون ليزا utilisés à notre vente pour notre besoin interne et on les a vraiment on a le full trust et on sait très bien que les solutions sont c'est une solution 100% qui est efficace avec une détection proactive les risques et avec une réponse appropriée à chaque type de data ou à chaque type de menace qui sont l'entreprise qui sont
si comme اذا كان عندك تعليق
لا معنا الجرجوان ليدي اللي لان دي بروبليم معنا ماجور توا aujourd'hui c'est que les entreprises sont dépassées par les événements en termes de ressources humaines compétentes
صحيح
و la vitesse à laquelle évolue معناها le besoin en termes de solutions de sécurité dépasse largement معنا il y a une lourdeur une inertie كبيرة pour les entreprises dont le métier n'est pas la sécurité même حتى اللي هما الميتيه نتاعهم الاي تي اما هما باش يبيعوا دي سيرفيس اوتر كو سيكوريزي لور بروبر ريزو لي كوش معناها دابستاكسيون سوبيريور اللي فيهم سوبرفيزيون كوريلاسيون ريمدياسيون لا بريز اون شارج حتى انت حكيت على الريسبونسابيلتي لا ايزون ديفيكولتي افير دونك اي سو ريتورن فير لو تيير دو كونفيونس فما دو تيير دو كونفيونس ان فورنيسور تكنولوجيك اللي هو ليدر دو مارشي كيما فورتينيت معنا ان بورتفوليو كي كوفر معناها تو سي بيريمتر اي لو فورنيسور داكسي بيسكو هما بار معناها انديريكتومون اي لور كونفي لور دوني بيسكو سا ترانزيت اترافير او تري سوفون عندهم بوكو دو فيلتر دو سيكوريتي
دو باس
دونك اوريدو اي تان تيير دو كونفيونس بور سي بروبر كليون Donc c'est la première adresse بالنسبة لهم pour leur confier une tâche aussi critique que la prise en charge des incidents.
يعطيك صحة سي كمال بوليمان من فورتينيت. Vous êtes directeur système engineer of North and French speaking Africa. Madame Inès Omrani, directrice adjointe produit B2B في أوريدو. مازلنا مواصلين معكم في تغطية خاصة هوني من الام سي سي او 2024 في الجزء الثاني من ديجي لاب سبيسيال ام سي سي او. اليوم باش نحكيو على البارتاج دو ريسبونسابيلتي اون ماتيير دو سيكوريتي انفورماتيك. مواصلين.
ديجي لاب فوتر لابوراتوار دو ترانسفورماسيون ديجيتال.
من مدينه الثقافه شادي القليبي احنا موجودين هوني في الدوره الثالثه الام سي سي او مغرب سيبر سيكوريتي اي كلاود اكسبو. اليوم ان ديجيلاب سبيسيال تغطية خاصة على امتداد نهارين البارح واليوم دونك 20 و21 فيفري 2024. جاو بحذانا مدام سندا بوكف اللي هي ديريكتريس تكنولوجي في اي واي ارنست اند يونغ. اهلا وسهلا بك مدام. مرحبا.
مرحبا بكم.
جاو بحذانا كذلك سي محمد بن يحيى واللي هو ريسبونسابل كوميرسيال ديريكتور كوميرسيال تكنيكو كوميرسيال. اهلا وسهلا بك سي محمد. مرحبا
بك. عايشك.
اليوم وحنا نحكيو في الام سي سي او مغرب سيبر سيكوريتي اي كلاود وحنا نحكيو على لو كلاود لي سيرفيس كلاود. اليوم نحكيو على تبادل المسؤوليات اون تيرم دو سيبر سيكوريتي. اليوم هل بارتاج دو ريسبونسابيلتي اون ماتيير دو سيبر سيكوريتي في الكلاود كيفاش نجمو نفسروها سي محمد؟
اولا نشكرك على التام وعلى الاستضافه بيان سور.
مرحبا
ويعطيكم الصحه ديما في الاختيار لي سوجي معناتها اليوم لي ديريكتومون للانوفاسيون اي لا بروموسيون دو ليكونومي نيميريك اون فيت.
مرحبا.
اللي هي اليوم تحتاج فريمون السيبر سيكوريتي و سي تان ديبا معناها ترو ريش اون فيت. احنا كوم ايتون ان اي اس بي لا تي اي بيان سور نسوم ان فورنيسور دو كلاود. ماذا بيا نعرف شنو هو الكلاود ساعة باش السادة المستمعين يفهموا اش معناها كلاود كومبيوتينغ. معناها فهمت الكلاود كومبيوتينغ هو سي تان بروسيس دو ادمينستراتيف اي تكنيك كي فا بيرميتر للكليون فينال ديبرجي لي دوني نتاعو انسي كو لي زابليكاسيون نتاعو شي لو فورنيسور. بيان سور هوني فما ديز ارشيتكتور فما ان كلاود بريفي اللي هو ينجم يكون عند الكليون مي لا بزوان سولمون d'un accès à Internet très haut débit pour faire les échanges de données avec les clients. Au Québec. Enfin, le cloud public, qui est purement public chez le fournisseur, l'ISP, ou enfin, le cloud hybride. Ça dépend de l'architecture, la responsabilité elle change. Dans le cas où, dans le cas où on a un pur et dur, il y a le cloud public. Ici, la sécurité, la cybersécurité, منظمة بطريقة لو فورنيسور دو سيرفيس إلا دي سوسي دو بروتيجي لي زابليكاسيون لي دوني سويفون لو برودوي اللي خذاه الكليون اللي هما أنواع في الكلاود. فما لو كلاود إي آي إس اللي نسميوها انفراستراكشر أز سيرفيس. هوني لي زوبليكاسيون دو لي إس بي سي لا كونتينيتي دو سيرفيس دو كومبيوتينغ تو سامبلومون. معناتها il n'est pas lié les données ni la confidentialité des données ni كذا. le client il va héberger l'application نتاعو ou les données نتاعو ou هو مسؤول en premier lieu على la protection de ces données. donc حتى كان تصير attack ولا كذا عنده une très grande responsabilité في الكونترات على المعاملات في les données ou l'application. كانوا ماخو plateforme as a service. هنا ما عادش نحكيو كاين انفراستركتور دو كومبيوتينغ بركه زدنا اون كوش اسمها سيستيم ديكسبلوتاسيون ولا فيرتواليزاسيون اي سو دي سويت. هنا ولات فما مسؤوليه مشتركه ميم في لي فاي او نيفو دو سيستيم اللي لي اس بي دوا لي غارونتير اللي باش يبني عليها هو من بعد الكليون فينال باش يحط لي زابليكاسيون نتاعو ولي دوني نتاعو. فما لو سيرفيس ساس اللي هو اي لونغلوب تو l'infrastructure, plus le système, plus les applications, où le client final, un accès via une authentification forte pour acquérir un service. Comme s'il a délégué le fournisseur de service tout type de sécurité. هو معناتها ياخو ان اكسي على البلاتفورم مي لا سيكوريتي الي 100% presque je dis bien presque عند الفورنيسور دو سيرفيس انترنت. هذا معناتها تعريف اولي ب معناها دور كل معناتها انترفينون في موضوع الكلاود كومبيوتينغ.
سندا كيما كنت تسمع في سي محمد على حسب لا ناتور دو كونطرا ولا على حسب العلاقه والنوع نتاع العلاقه يا اما انفراستراكشر از ا سيرفيس والا بلاتفورم از ا سيرفيس والا سوفتوير از ا سيرفيس المسؤوليه تختلف. لكن في كل الحالات ديما فما الكل طرف عنده مسؤوليه في السيبر سيكوريتي سور لو كلاود.
Tout à fait. En fait, le client à cloud computing, très important, nous comprenons l'offre qu'il achète et qu'il lit le contrat qui est bon pour le service cloud. حتى كان مكتوب صغير يعمل زوم ويقراه etc. C'est très important. L'offre cloud, je vais t'apporter des outils pour sécuriser. C'est la responsabilité du client cloud de configurer l'environnement interne ou le cloud pour bien verrouiller les accès, etc. Donc, nous, très souvent, pour nos clients, on recommande qu'ils mettent un minimum baseline, le niveau de sécurité à le cloud. Nous avons besoin de VM, nous avons besoin de Firewall, nous avons besoin d'un service de stockage. Qu'est-ce que je dois à minima mettre en place pour que le service soit correctement sécurisé? بعد des offres cloud يفرقوا معناتها تلقى des fournisseurs يعمل لك offre فيها un peu de service managé معناتها يعطيك l'offre ويزيد لك فيها des services additionnels
des solutions managées
فما حاجات لي سمعت قبل دي كليون يقول لك ما VM machine virtuelle موجوده في الكلاود دونك سي بون فما سي سور راهو يعملوا في الباك اب سي سور راهو لي دوني سون ريبليكي je leur dis non il y a toutes les offres نجم تشري VM وحدها كان تحت كان ضاعوا لي دوني ضاعوا لي دوني دونك ابري كان حاب نعمل باك اب سي ان سيرفيس اديسيونيل اي سي ا موا ان طونك كليون دو لو فير دونك لازمني نعرف اللي الباك اب ماهوش موجود ولازمني نعملو اسكو لي دوني سون ريبليكي سور بلوزيور داتا سنتر ولا لا دونك لازمني نفهم لوفر شنيا اي سي جي بوزوان دو ريبليكي لي دوني جو لو في دونك سي تريز امبورطون باش نفهم لوفر و جو ميتريز تكنيكمون لوفر كلاود باش نجم جو لا مي ان بلاس دو مانيير كوريكت ان فيت.
دونك في الاخر يلزمني انا اون طونك كليون
لا دو دوني نتاعو والبزنس نتاعو دو افوار ان كلكان ديكسبير اون فان دو كونت خاطر مش الناس كل تفهم في التكنولوجيا وفي لي سوليسيون يا سي دي سويت بور لا كومباني بور نيغوسي ميم لي لو كونترا خاطر الفورنيسور نجم يكون عنده تمبليت معينه فهمتني وعنده دي زارتيكل معناتها على دوموند pour compléter le contrat معناها basic معناها نتاع الكلاود فهمت من هون يجي معناتها لو savoir معناها des prérequis اللي يلزمين هو en fait que client final sachant que pour معناتها être complémentaire للمدام les données en fait qui sont mis sur le cloud راهو فما انواع من les données يعني فما كيف ما نقولوا الملكيه الفكريه مثلا اللي هي هامة يعني أنا نستعمل في الكلاود إذا كان نحط دي دوني نتاع ناس أخرى إيجولي بيبلي موضوع هذا ينجم يكون حتى كريمينال معناها في الأخر وفما لي زاتاك فما فرق فما لي دوني اللي مسؤول عليهم الكليون فينال بور لي بيبلي ولا بور لي فير أن بروسيسينغ في الكلاود وفما كيس كيل ديفوز هو سير انترنت دو شوز ديفيرونت فما المعطيات الشخصية نتاع الكليون فينال كي هي ريسبونسابل عليهم والهيستوريك نتاعهم والفيتور نتاعهم ميم ابري كو لو كونترا هذاك سيس داتر معناها اكسبلواتي سو سون توس دي كيستيون الكليون فينال اللي مي سو لا تابل سويفون معناتها لا فالور دي دوني اللي باش يحطهم غادي هكا ولا
تو
تافي باهي هات نمشيو في لي 3 4 فيغور بالنسبه للانفراستركتور از سيرفيس شنو المسؤوليه نتاع كل طرف سواء شنو المسؤوليه نتاع كل طرف لو كليون اي لو فورنيسور دو سيرفيس كلاود سندا
En fait, en général, Courtinaire offre infrastructure as a service, qui m'a parlé si Mohamed, le fournisseur de cloud, qui gère toutes les couches, mais on est à la virtualisation, à l'operating system, système d'exploitation. Mm-hmm. Donc, les patchs, un système d'exploitation, sont entièrement gérés par le fournisseur de cloud,
mais...
en général. Bah, les accès à la machine virtuelle, etc., c'est à la charge du client. Je définis qui a accès à ma machine, je configure les méthodes de sécurité, les clés, l'authentification, etc. Grosso modo,
il faut qu'on le d'après la norme, en fait, le fournisseur de services de cloud, il est tenu de garantir au client final la continuité de ce service. هذه معناتها تطلب منه هو كأوبيراتور دانفراستركتور باش يأمن لا ريدوندونس لا ديسپونيبيليتي خاطر الكلاود في الحقيقة.
Dans quelques instants, nous avons un rendez-vous avec le workshop Émergence de la technologie quantique, avantages et limites sur la cybersécurité à la salle Expresso, présentée par Yassine Mouqattal.
Si Mohamed.
معناتها louer une VM. Ce n'est pas physique. Et elle peut exister dans le châssis, dans un data center, mais le cloud, ce cloud il est répliqué quelque part dans un autre site géographique. Il y a un load balancing entre les data centers. Il y a une communication pour. Il y a un désastre, le data center, le client, sinon, à quoi ça sert, je délègue les serveurs à un fournisseur. C'est le rôle du fournisseur. Donc, un fournisseur, je dois garantir l'accès, la continuité du service, qui est IAS dans ce cas-là. Et nous pouvons peut-être, derrière ça, il y a de l'ingénierie dans le trafic, il y a de l'ingénierie au niveau du réseau pour assurer le load balancing. La haute disponibilité, au niveau infrastructure.
Bien, ici, on parle de l'infrastructure as a service. On parle de la plateforme as a service. Qu'est-ce qui est différent ici, Sinda?
Alors, plateforme as a service par rapport à l'offre IaaS, il y a une couche middleware en plus. Ça peut être des bases de données, des environnements de développement, des serveurs d'application. Donc, une couche additionnelle, il y a une base de données, il y a des solutions, serveurs d'application, donc un serveur qui va tourner. Dès qu'on parle de PaaS, on parle de solutions un peu sophistiquées. Mais en général, on parle d'architecture, où donc la responsabilité du client, c'est de configurer l'environnement ou les VM, le PaaS, les différents services de manière sécurisée, correcte, selon les normes, selon la politique de sécurité qui veut imposer, puis aussi l'environnement en ta data center ou le cloud. Donc pareil, le fournisseur de services, il y a le middleware, donc tout ce qui est mise à jour, patch de sécurité, le middleware, l'operating system, etc., c'est complètement couvert par le fournisseur cloud. Tout ce qu'il y a au-dessus, la connexion, la configuration, le fait de mettre des firewalls, le fait de monter cette architecture-là, c'est à la charge du client.
Et en plus de ça, je peux ajouter les licences. Il y a des middleware, des SQL, Oracle, un client qui va utiliser cette plateforme pour faire mon travail. Et pour mettre sur ça les applications métiers, ils sont des licences.
Donc,
en premier lieu, les licences aident. Ne sont pas à la charge du client final. C'est le fournisseur qui doit prendre en considération que ce service doit être disponible pour le client le flénis.
On est le troisième cas de figure où il y a SaaS. Software as a service واللي لهنا en général كما كان يحكي في البداية سي محمد تقريبا كل المسؤولية على le fournisseur de service cloud. Senda.
من ناحية l'application effectivement quand on parle de SaaS معناتها mon utilisateur a une page web login mot de passe pour accéder à un service de messagerie enfin une application CRM ERP موجودة على cloud. Toute la sécurité, la couche applicative, le operating system, etc., elle est à la charge du fournisseur cloud, ça va de soi. بعد l'accès à mon CRM, à mon serveur de messagerie, c'est aussi la responsabilité du client. باش هو يحط معناتها لي زوتيزاتور افيك لي نيفو دو بريفيليج ابروبريي باش يدخلوا على لابليكاسيون والاركيتكتور زاده جلوبالمون.
انا لازم نقول هوني نضيف حاجه كوتي كليون وقت اللي ناخذ ان ابلي مانا ان سيرفيس ساس مانا جو دوا ريفليشير كومون سيكوريزي لي دوني تاعي خاطر جوري تو pour que les données نتاعهم نتاعي تعمل لهم بروسيس معين ميساجري ولا جيستيون الكترونيك دو كوري ولا اي حاجه توا كومون بروتيجي مي سكري كوم دوني هنا يولي فما الكريبتاج فما لي كلي بوبليك اي بريفي فما دي ميكانيزم دو سيكوريتي pour que je sois انا في بوزيسيون دو كونفور indépendamment خاطر وقت اللي نقول ساس tout معناها verticalement هكا l'obligation de sécurité est chez le fournisseur mais les données نتاعي est-ce qu'ils sont confidentielles à 100% ou là هذا dépend aussi de mes obligations envers le stockage des données نتاعي.
Donc justement لهنا نحب نضيف très souvent le fournisseur cloud pour la sécurité des données ça rate عنده حاجه تفورني دو باس مثلا يقول لك مثلا le backup est de toute façon crypté avec un certain niveau de cryptage. Le fournisseur de cloud, il y a une boîte à outils. Il y a certains algorithmes disponibles, il y a certains mécanismes pour protéger la clé. Donc, les données MTA, il y a la boîte à outils, où c'est au client de faire en sorte que les données sont sécurisées.
Mais, voilà. Si vous avez une attaque, ou une attaque, le client, هل تحديد المسؤوليات معناها ينجم يصير بدقة وبسهولة وإلا الأمور معقدة شوية معناها؟
هي معقدة وسهلة أو مام طرون
شنو اللي عقدها وشنو اللي سهلها؟
كان فما إن بوليتيك دو سيكوريتي بارتاجي ان توت ترانسبارانس انتر لو كليون اي لو فورنيسور تكون سهلة وإذا كان فما معناتها دي فلو بيان سور l'assureur ou l'expert lorsqu'il va détecter le faille كل واحد باش يدافع على نفسه باش يولي فما ليتيج دونك قد ما يكون le contrat expressif et ce contrat la mise en œuvre نتاعو زاد لي رياليست ماهيش كتيبه هكا هو ولهنا يجي دور لي زوديتور يعني سو دي سويت دو سيكوريتي pour certifier ولا معناها pour dire que ce data center ولا ce cloud il est fiable و il est معناتها reconnu و il peut être معناتها عنده une certaine assurance et fiabilité pour qu'il soit de confiance. هذا هو معناها الفرق كله في الكونترات et la mise en œuvre de ce contrat. Techniquement, juste pour إذا كان أنا كفورنيسور عندي مثلا le RTO, le RPO, ce sont des mots techniques pour dire où est le muscle, où est le nebda, et ainsi de suite. On a un plan de continuité, on a un disaster recovery, on a tout ce qu'il faut pour que la sécurité de l'information soit manette implémentée. Bien sûr, on a ouvert, on a ouvert la requête en toute transparence. Sinon, فما دي SLA وقت اللي تصير مشكل خويا تدفع لي ولا تترجع لي اذا كان عندي معناتها فريمون اون بيرت في البزنس نتاعي يا سيدي سويت فهمت
سنده جوست اذا كان عندك اضافه
توجور الكونترا لي فورنيسور ميت اون ليميت دو ريسبونسابيلتي في لي كا هذوما وكما قال سي محمد دونك سي سا بي سامبل ولا كومبليكي معناتها اسكو لاتاك جينيراليزي على impacte plusieurs clients à cloud provider, donc la responsabilité du cloud provider est probable, ou elle est juste le client, il est impacté. Donc, une fenêtre d'investigation pour définir les limites de responsabilité.
On a parlé du contrat, le client n'est pas le contrat en général.
En général,
c'est des contrats préétablis.
Ça dépend. Les offres, l'imagine fi Tunis, les fournisseurs cloud, ils tiennent compte de la nature du marché tunisien. Ils essayent de faire des offres personnalisées, de faire de l'accompagnement. Fi on balche à service accompagnement. وقت نحكيو على هايبر سكيلرز ازور AWS جوجل كلاود بلاتفورم IBM كلاود ايتترا سي دي اوفر سي دي ستاندارد سي دي كونطرا تري ستاندارد ما ينجموش يتبدلوا خاطر لو كلاود بطبيعته سي اون اوفر ستاندارديزي معناتها لوفر معناتها لوفر ازور بارتو دون لو موند اي لي لا ميم لوفر جي سي بي بارتو دون لو موند اي لي لا ميم اون بو با لا بيرسوناليزي بار كليان سي اون فو كيلكو شوز دو بيرسوناليزي فو الي فير دي اوفر plutôt manager ou le fournisseur cloud a une flexibilité pour l'adapter. Alhamdoulillah, fi Tunis, je pense que les fournisseurs li anna qurbou mel marché ou qadin ils sont en train de rapprocher leurs offres par rapport aux besoins du client.
Fama les services pour le public, li huma SaaS bel akhas, yani pour le grand public. Le contrat nta'hom n'est pas négociable khater
c'est un contrat type.
اما كونترا بور اون انتربريز مثلا بيان ديتيرميني عندهم حاجات سبيسيفيك وكذا بي تو بي معناها نجموا في حالات معينه ونيغوسي كيلكو زارتيكل فهمت هذا هو معناها ساشون كو تو ديبون دو لارشيتكتور اي دي ريسورس كون فا ميتر اون بلاس بور ريبوندر او بوزوان دو كليون فهمت
يعطيك ساعة سي محمد بن يحيى ديريكتور تكنيكو كوميرسيال في اللاتي
لا سيبر سيكوريتي اليوم هي بدها تتباع كوميتون سيرفيس
اكزاكتومون وهذا اش قلناه في الجزء الاولاني
لو ساس ما مش سوفت وير از سيرفيس مي سيكوريتي از سيرفيس
صحيح مدام سندا دونك سندا من اي واي جوست لحظه واحده خاطر ضاعت عليا الباج مدام سندا بوكيف ديريكتريس تكنولوجي كونسلتينغ في اي واي كل الشكر ليك شكرا يوسف كان معنا في الاخراج كانت معنا تقوى في الديجيتال هكا نكون وصلنا لتغطيتنا الخاصه اليوم في ديجي لاب من الام سي سي او 2024 قابلوا ان شاء الله في مواعيد لاحقه وليد برحومه نحييكم نقولكم في الامان وباي باي
Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.